Dobrý den. Dnes se vydáme zase do světa, neboť nám zbývá dluh, co se týče zachycení životního osudu dalšího našince, jenž objevil pro zbytek lidstva kus tohoto světa.
Zachovala se jeho fotografie, myslím, že jediná. Byla pořízena v Žatci a dotyčnému objektu fotografova objektivu byla 32 léta. Na snímku je vyobrazen muž ve vojenském stejnokroji, ovšem jiném, než na sebe oblékali poddaní Františka Josefa I. A kromě toho, že jeho levice svírá rukojeť šavle, zatímco v pravici se nacházejí zřejmě nezbytné bílé rukavice. Pozoruhodný je tvar čepice, jakoby skosený, z fotografie není úplně jasné, zda ze zadu dopředu, či z jedné strany na druhou. Imponující jsou epolety, možná barvy zlaté, ovšem, co zaujme nejvíc, je mohutný vous, jenž prodlužuje hlavu směrem dolů nejméně o jednu délku. Pohled takto vyšňořeného ozbrojence zírá do neurčitelné vzdálenosti. Vypadá jaksi nepřítomně. Ale to je možná dáno tím, že doba expozice takového snímku bývala dlouhá a člověk musel vydržet za každou cenu, nechtěl-li být rozmazán.
Ano, takto důkladně jsme vám hned na začátku vylíčili dalšího Čecha, který měl v očích dálky. Jeho jméno?
František Čurda.
A naše jména, tedy těch, kdož 994. pokračování toulek českou minulostí přivedli na svět?
Ivana Valešová.
Vladimír Krátký.
Igor Dostálek.
A autor Josef Veselý, k nímž se druží nejenom vzdálený knižní inspirátor Petr Hora Hořejš, leč i přítomný režisér Jaromír Ostrý a mistr zvuku Josef Daněk.
Na toulkách českou minulostí jsme už narazili na jméno doktora Pavla Durdíka. Současně s ním cestoval po velkých sunských ostrovech, což je skupina ostrovů v Malajském souostroví, zahrnující Sumatru, Jávu, Borneo a Celebes, ten poslední je dnes znám pod jménem Sulawesi. Ti dva se sešli jen jednou, ale věděli o sobě. A stejně jako on, i František Čurda byl povoláním lékař, koloniální lékař, který se po šestileté službě v holandské koloniální armádě vrátil zpátky do Čech. Ale zklamán lidmi, vrátil se tento hluboce a široce vzdělaný lékař zpět na Jávu, kde se stal brzy obětí tropů. Domů přijel s malárií a v tropech ho podtěla jaterní nemoc. Zemřel ve věku 42 let.
Takto stručně pojatý lidský život nám však, jak uznáte, nestačí. Tím spíš, že František Čurda si zaslouží delší pozornost než těch úvodních pár minut.
Na svět přišel 20. srpna roku 1844 v Písku.
Byl synem zdejšího lékaře rovněž Františka Čurdy, pocházejícího z Poděbrad.
Matka Augustina měla svoje kořeny v Křiči na Rakovnicku.
Z Písku se Čurdovi odstěhovali do Postoloprt. Otec si tam zařídil lékárnu.
O Františkovi juniorovi lze s určitostí tvrdit, že to byl studijní typ.
Jak se to projevovalo? Čím pak se vyznačoval?
Úporností a intenzivním studiem.
No, tak to jsem předpokládal.
Jenomže on okamžitě po maturitě na nižším gymnáziu v Praze a v Žatci chtěl mermomocí absolvovat lékárnický kurz.
Ano, a něco mu v tom bránilo?
Věk.
Kolik pak mu bylo?
13.
A požadováno bylo?
Nejméně 15 let.
Tak co teď?
Vyvzdoroval si ke studiu potřebný dispens.
Nebylo mu ještě 19, když se stal magistrem farmacie.
Právě tehdy mu zemřela maminka, kterou velmi miloval.
A aby se z toho smutku nějak dostal, ponořil se do ještě hlubšího studia než doposud.
Jako privatista,
neboli soukromý student,
absolvoval oktávu Novoměstského gymnázia v Praze
a po roce odmaturoval s vyznamenáním.
Hned na to vstoupil na univerzitu, kde studoval 12 let.
12 let, takzvaný věčný student, jenž v dobách bezplatného školství trnem v oku každému ministrovi v tomto rezortu.
Ale pozor, František Čurda nepromarnil o něch 12 let na jediný obor.
Takže musel opakovat.
Ani to není pravda. On stačil vystudovat několik oborů, přičemž některá léta měl zapsány přednášky na dvou fakultách.
Stal se posléze několikanásobným doktorem, a to chemie, medicíny, chirurgie a filozofie.
Už během studií začal pilně sbírat.
Akademické tituly.
Ty taky, ale já mám teď na mysli přírodniny.
Byly to však nejenom přírodniny, ale ku příkladu i mince. Vybudoval si sbírku o 12 kusech.
V okolí Žatce a Postoloprt vystupoval z kameniliny v počtu 1500 položek.
Jeho mineralogická sbírka čítala 370 kusů.
A k tomu je nutno přidat sbírku hornin, které sám nazbíral, nebyly to žádné směny na burzách.
Jakož i sbírku zoologickou.
V té době v něm začala klokotat neklidná cestovatelská krev.
A kam pak vyrazil?
Zatím na západ a na sever. Cestoval po Německu, po univerzitních městech a navštívil také Skotsko, Dánsko, Norsko, Švédsko a Švýcarsko.
Ještě během svých studií stačil napsat 4svazkové dílo o nálevnících.
Mně dělá problémy si nálevníky vůbec někam zařadit, natož aby moje znalosti stačily na 4svazky. Nálevníci. To jsou prvoci, že?
Ano. A těch prvoků je 500 druhů parazitických a 4700 druhů volně žijících nálevníků.
Všem nálevníkům a nálevnícím se tímto omlouvám.
Oni jsou pouze jednoho rodu.
František Čurda nakreslil pro svoje knihy přes 1000 obrázků nálevníků.
Což si lze jen stěží představit.
Od 30 let se věnoval lékařské praxi.
No, tak ono už bylo na čase.
Pracoval nejprve ve Vídni na klinice a poté jako asistent ústavu choromyslných.
Už tehdy se obíral myšlenkou, že založí Východoindické muzeum.
Proto vstoupil v květnu roku 1876 jako lékař do holandské koloniální armády v nizozemské východní Indii.
Neboli v Indonésii.
Působil pak v mnoha místech na Jávě, na Sumatře a na Celebesu.
Šla o něm pověst jako o společenském člověku milého zevnějšku, který sbírá a nakupuje etnografické předměty a vystupuje jako uvědomělý Čech, nikoli jako Rakušan.
I když to byl uvědomělý Čech a nikoli Rakušan, přesto psal německy.
Nikoli cestopis, ale jednotlivé články do pražského německého listu Politik.
Jeho dílo tak zůstalo roztroušeno tu a tam na zažloutlých novinových stránkách.
Kdyby se je Čurda pokusil vydat, jistě by z nich po jisté úpravě bylo dílo dokonale mapující holandskou východní Indii neboli sundské či malajské souostroví.
Poznatky, které zachytil, jsou přitom zajímavé i dnes.
Neštovice jsou metlou indonéského obyvatelstva, která nikdy neustává a která čas od času obyvatelstvo strašným způsobem decimuje. Domorodci ji považují za dílo zlých duchů, kteří jsou ve stálém boji s dobrými duchy a chtějí zničit všechno lidstvo. Těmto zlým duchům se přinášejí oběti, jsou uctíváni a lidé se k ním modlí, aby je mírnili a tišili. Každá ves, každý les, každé pole a každý dům má své zlé duchy, kteří tam sídlí a proto v nich všude nacházíme obětní oltáře, obětiště, obětní koše, kde jsou obětovány len a ovoce. Zlé démony je možno zaklít čarovnými prostředky do jednotlivých stromů, skal i zvířat. Každého člověka provází jeho zlý duch, který ihned při porodu vnikne do jeho těla. Proto už při narození dítěte se užívá čarodějných prostředků, aby se síla démona oslabila. Stane-li se v domě neštěstí, je-li zničena úroda lnu, onemocní-li některý člověk, pak je to dílo příslušného zlého ducha.
No, to je tedy síla. A ti dobří duchové?
Zlí duchové mají zkrátka převahu. Dobří proti nim moc nezmůžou a proto je také lidé neuctívají.
Doktor Čurda působil nejprve na Jávě v Batavii,
čili v dnešním indonéském hlavním městě Jakartě.
Pak léčil i na Sumatře a v Acehu.
Což je oblast nám dobře známá z nedávné doby. Byla obětí obří vlny tsunami vyvolané podmořským zemětřesením.
V Acehu Čurda pobýval v době ještě jinak neklidné. Domorodci tehdy vedli válku s Nizozemci. Byl tu ohrožen jak nakažlivými nemocemi, tak i nebezpečím plynoucím z války.
Jako první Evropan tu sbíral přírodniny a národopisné předměty, ale jeho sběry byly v té bouřlivé době jenom náhodné a málo systematické.
Ze Sumatry byl přeložen na Celebes,
dnešní ostrov Sulawesi,
kde studoval následky epidemických neštovic a zimnice mezi domorodci.
Od vsi ke vsi postupovala jeho výprava postiženými oblastmi. Čurda tehdy poznal ostrov Celebes a jeho obyvatelstvo po všech stránkách.
Což znamená, že tady sbíral soustavněji. Pořizoval si i modely domů a domácích plavidel.
Své cenné etnografické, etnologické a přírodopisné sbírky, čítající 1120 kusů, poslal v 15 velkých dřevěných bednách svému otci do Postoloprt, který je tam pak vystavoval.
Tyto pestré a velmi cenné sbírky obsahovaly oděv, ozdoby, nástroje,
zbraně, dýmky, lovecké nářadí,
nádobí, rohošky, hudební nástroje,
kultovní předměty, knihy, lepky domorodců,
lovecké trofeje, vycpanou zvěř i sběry ostatních přírodnin.
Další sbírku už přivezl sebou Čurda do vlasti osobně.
Navštívil jsem několik kampongů, vesnic s domy na kůlech, a všude jsem se setkal se stejným obrazem. Špína, kouř, tma, zpěv a tamtami. Nálada byla tak vzrušená, že jsem se odvážil jen málo co měnit. Ubozí vystrašení obyvatelé nevěděli, co ten člověk s velikými vousy po nich chce. Chtěl jsem se přesvědčit, zda doktoři domorodého původu, vystudovaní v Batavii, vykonali svou povinnost a zda vůbec očkovali. Bylo však snazší chytit kočku nebo opici než domorodce. Jeden 14-letý nahý mladík prorazil ve smrtelném strachu slaměnou střechu, když jsem vstoupil do jeho domu a zachránil se na jeho štítu. Většina utekla na stromy do křoví a jeden mladík přede mnou vlezl do studně.
Asi se opravdu chtěl stát lékařem domorodců, když se mu moc nelíbilo být lékařem vojáků, ale nedostal příležitost.
V jednom svém fejetonu líčil osudy bílých úředníků a důstojníků v tom indonéském ráji.
Žili většinou osaměle. Všechno kolem nich bylo jiné než v Evropě a hlavně to bylo jiné, než si představovali.
Připadali si jako v pasti. Mnozí se naučili hledat zapomenutí na dně láhve. Naučili se pít nesmírně. A ještě víc.
Doktor Čurda je léčil, ale věděl, že to vlastně nemá cenu, protože až odejde, budou pít dál.
Skoro všechno kolem sebe viděl černě. proč tam vlastně jezdil.
A když už udělal tu chybu a přihlásil se do služeb holandské koloniální armády, proč, když doba jeho služby skončila, se z Prahy opět do Indonésie vrátil?
Snad je na ty otázky jenom jedna odpověď. Byl vášnivým sběratelem. Snad byly sbírky největší a snad dokonce jedinou opravdovou vášní v jeho životě.
Své sběry rozdělil mezi Národní a Náprstkovo muzeum.
Část prodal Dvornímu muzeu ve Vídni.
Ke sběru prodanému tomuto muzeu dal vytisknout katalog, který obsahuje 747 čísel sbírky a je vlastně etnografií Sumatry, Jávy a Celebesu s údaj o tom, jak byly předměty získány.
V předmluvě k tomuto katalogu napsal:
V Acehu byl jsem v době válečné a ty okolnosti nebyly příznivy k zakládání soustavné národopisné sbírky. Všude jsem shledal zpustošená pole, vypálené lesy, rozstřílené a spálené vesnice. Vše, co jsem viděl, náhodou jsem dostal. Brané mužstvo stálo proti nám jako úhlavní nepřítel, kdežto žena a děti a starší lidé utekli do hor, dovnitř země. Zbraně pocházejí z rozličných šarvátek. Byly mi přineseny mými sluhy, anebo ke koupi nabídnuty vojáky, kteří je ukořistili. Rovněž tak rozličné domácí předměty našli moji sluhové a vojáci ve spálených vesnicích, když prchající obyvatelé neměli čas, aby si všecko odnesli.
Tak se mi zdá, jako by vojenský lékař František Čurda zažil v Indonésii v skutku jenom samou válku, násilí a epidemie.
Není to pravda. Náš cestovatel byl rovněž svědkem nádherných přírodních scenérií, které důkladně a se zaujetím popsal.
Přitom viděl a obdivoval na svých evropských cestách v Alpách, Švédsku a Norsku nádherné krajiny, ale takovýto dojem jako na Celebesu na něj neučinila žádná přírodní krása.
Je to způsobeno tropickou vegetací nebo osvětlením? Nevím. Jen cítím, jak jsem dosud nikdy necítil, že tento půvab mne naprosto podmanil. Osamělý, skoro jehlovitý, trochu nachýlený vrch přes 3000 metrů vysoký zdvíhal se z moře a jeho výběžky uzavíraly nádhernou zátoku. Na úpatí hory byla rozkošná rovina pokrytá palmovými lesy, rýžovými poli a lukami, které vybíhaly až do moře, a v lese byly na kůlech kampongy roseté mezi šťavnatou zelení. Vrch byl pokryt až po samý vrchol bujným rostlinstvem a nebylo vidět ani nejmenší kousíček skály nebo půdy. Vše bylo pokryto věčnou zelení s nejjemnějšími niancemi stoupajícími od moře až k vrcholu, takže oko mohlo rozeznat jednotlivá patra rostlinného světa. První patro od pláže až asi po 700 metrů výšky stoupající bylo porostlé lučinami, bambusem a palmami a stoupalo do ohromného stromoví věčných pralesů, neproniknutelných pro člověka a snad i pro zvěř, ba i pro sluneční světlo. Dolní část této oblasti byla přeměněna v kulturní porosty kokosových palem, rýže, indigovníku, tabáku, granátových jablek, oleandrů, růžového bambusu, cukrové třtiny, chlebovníku, jasmínu, bavlny a jiných. Začátek druhého patra byl zřetelný. Byl to pás mezi 700 až 1200 metry mírného podnebí s kávovníkovými kulturami na svazích, nad nimi rostly akácie a fíkovníky. Třetí patro tvořily pak kvetoucí stromy ve výši 1200 až 2400 metrů, velké lesy kaštanové, dubové, javorové a jilmové, celé pole kvetoucích rododendronů, azalek a tak dále. Kulturní rostliny tu byly jenom ojediněle, toto patro nebylo jimi obýváno. A nakonec poslední patro vroubilo vrchol hory ve výši 2 400 až 3 000 metrů. Skály byly porostlé kapradinami, myrtami, kafrovníky a akáciemi. Dlouho a dlouho jsem byl ponořen do obdivu tohoto obra a dalekohledem jsem hledal a přesně nacházel hranici těchto rostlinných pater, které už pouhým okem byly zřetelné jako odstínované zelené pruhy. Nakonec se hora obklopila hustými mraky, které jako opona zakryly velkolepé divadlo, jež jako kdyby chtělo říci, ubohý tvore, viděl si už dost z této věčné nádhery. Jako probuzen ze sna sestupoval jsem k svému cíli. Šlo to rychle po svahu dolů, pak zase zaplavenými místy, jakoby určenými k našemu osvěžení, poté močálem, jehož most byl odplaven. Sestoupil jsem z výšin poezie do nížin prózy. Tam dole na mne čekal raněný, kterého jsem musel vyléčit. Jeho zranění, utrpěná v boji, vypadala jako smrtelná, ale podařilo se mi ho zachránit a za 14 dní na to poslat do nemocnice. Dostal jsem pak zprávu, že se ze všeho dostal.
Zraněný, kterému doktor Čurda zachránil život, se sice ze všeho dostal, ale s lékařem to bylo horší.
Nikoli ve smaragdovém pásu indonéských pralesů, jímž se stal, jak napsal v jednom svém článku, zajatcem, ale doma.
Když urovnával otcovu pozůstalost, dostal se do konfliktu se sobectvím řady lidí, které ho tak znechutilo, že svůj původní úmysl zůstat v Čechách přehodnotil.
Lékárnu v Postoloprtech a dům v Praze prodal.
V hlavním městě už neměl kromě manželů náprstkových žádné přátele. Do společnosti nechodil, protože ho občas trápily horečnaté malarické záchvaty.
Odcestoval zpátky na Jávu.
Během cesty se v Bombaji setkal s doktorem Pavlem Durdíkem.
Muselo to být dojemné setkání. Doktor Durdík se vydal na rakousko-uherský parník kotvící v přístavu a na něm našel churavějícího Františka Čurdu s nažloutlou pletí bez optimistické vyhlídky do budoucna.
Čurda sdělil svému kolegovi, že si hodlá otevřít na Jávě lékařskou praxi.
A skutečně se usadil ve městě Cirebonu.
To už ale byl nemocný. Jeho diagnóza zněla jaterní hlíza, na níž během krátké doby zemřel a je pochován na cirebonském hřbitově daleko od svého rodného Písku.
Jak už jsme řekli na začátku jeho příběhu, dožil se pouhých 42 let.